Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Жалал Абад областында айылдарды сел 3-жү жолу каптады.
Өткөн эгиндерди пачактады, эч бала калган жок. Гүлдөгөн бадыраңдар, пияз аны көрүп турасыз, сабыздар лайдын түбүндө калып кетти. Үйлөрдүн ичинен бери кирди суу, суунун түбүнө калганы кала аккан агы чыгып кетти. Тамдардын үстүлөрү кулап эми болуп түшкөн да жамгыр катуу жааганда.
Укук коргоочулар жогорку кеңешти сотто утуп алышты. Бишкек шаардык соту парламенти жыйындарга катышпаган депутаттардын тизмесин ачыкка чыгарууга милдеттендирди. Урматтуу кагармандар, алдыдагы жарым саатта мына ушул темалар жана авто жаңырыгы болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, алды менен соңку кабарлар. Сүлүктүдөгү сел бир адамдын өмүрүн алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекиловдун азаттыкка билдиришинче, кече түштөн кийинки селден Баткендин Сүлүктүү шаарынын тургуну Зуура Муратова каза тапты.
Бул жерде ошо түштөрдө саат 1:00 чамасында катуу жамгыр жааган. Мал кайтарып жүргөн жеринен Товарная көчөсүнүн 167 үйүн тургуну 1970 жылы туулган Зуура Муратова аттуу жаран селге агып кеткен. Анын чөйрөгү ошо 15 чакырым төмөн жакта туугандары тарабынан табылды
деп билдирди Бекилов. Сүлүктүдөгү селден 40 ашык турак жай жана чарбалык курулуштарды суу басты. 1,5 чакырымдай жолго шагыл толуп, бир автоунаа селге акты. Кечээ ошондой эле Лейлек районунун бир нече айылында 100 чукул үйдүн чарбактарын суу каптады. Оштун Кара Суу, Арава, Ноокат райондорунда да сел болду. 2 күн мурда Жалал Абад областынын Базар Коргоо, Ноокен, Сузак, Алабука райондорунда, Таш Көмүр жана Майлы Суу шаарларынын айрым аймактарында сел жүргөн. Учурда кырсык катталган аймактарды министр Кубатбек Боронов баштаган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу кыдырып жүрөт. Кыргызстандын түштүк областарында апрель айынан бери сел кырсыктары көп катталууда. Ооганстанда тынчтык арачы саатып өлтүрүлдү. Ооганстандын тынчтык кеңешинин улук мүчөсүн белгисиз куралчан башкала Кабулда атып кетти. Кол салуу ооган өкмөтүнүн талип козголоңчуларына каршы согушту саясий жол менен чечүү аракетине кедерги келтирери айтылууда. Полицияга ылайык Арсала Рахмани машинасында баратканда эки жолдун кесилишинде атылды. Талибан бул киши өлтүрүүгө жоопкер эмес экендигин бышыктады. 70 жаштагы Рахмани мурда талиптердин катарында болуп, кийин президент Карзайдын элдешүү боюнча кеңешчиси болуп дайындалган. Орусия Түштүк Осетияга жардамын күчөтүшү мүмкүн. Кара деңиздин Сочи шаарында өткөн кечээки сүйлөшүүдө Орусиянын президенти Владимир Путин Москва Грузиядан бөлүнүп кеткен Түштүк Осетияга жардамын кеңейтиши мүмкүн деди. Түштүк Осетиянын жол башчысы Леонид Тибилов менен жолугушуусунда Путин 2011-13 жылдарда Орусиянын бюджетинде 8 миллиард рубль аймактын коопсуздук, экономикалык өнүгүү жана социалдык кем каржысына бөлүнгөнүн билдирди. 2008 жылдагы Орус-Грузин согушунан кийин Москва Абхазия менен катар Түштүк Осетиянын өз алдынчалыгын тааныган Тибилов Путинге жана Орусияга ыраазычылыгын билдирди. Испанияда 10,000 деген киши нааразылык акциясына чыкты. Испаниянын баш калаасында жана башка шаарларда бүгүн экономикалык каачылыкка нааразы болгон 100,000 киши көчөгө чыкты. Сарамжал саясатына жана байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырымдын кеңейишине каршы эл аралык аракет күнүндө демонстранттар банкирлерге каршы байрактарды булгалашты. Испанияда жумушсуздук 24% жеткен, жаштардын жарымы жумушсуз. Москва полициясы нааразылардын турагын бузууга буйрук алган жок. Орусиянын ички иштер министринин маалымат кызматы баш калаанын тартип коргоочуларына шаардын борборундагы 100 чакты киши чатыр тигип отурган туракты бузууга көрсөтмө берилбегендигин бышыктады. Мунун алдында Көз карандысыз Новая газета ишенимдүү булактарга таянып туракты буздуруу боюнча саясий чечим кабыл алынган деп жазган. Москва акиминин орун басары Александр Горбенко Интерфакска демонстранттар мыйзам бузбаса алардын турагына эч ким тийбей тургандыгын бышыктады. Демонстранттар Владимир Путиндин президенттик кызматка 3-жү жолу кайтып келишине нааразы болушууда. Ушул маанайдагы демонстрациялар Орусияда кечээ бир канча шаарда өттү. Фемендин активисти Евро 12 кубогуна кол салган үчүн камакка алынды. Украинада жалаң кыздардан турган фемя нааразылык тобунун мүчөсү Киевтин борборунда ачык асман алдында турган Европалык футбол чемпионатынын кубогун кулаткандан кийин кармалды. Юлия Ковпачик алгач үстүңкү кийимин чечип салганда курсагында Евро 2012 наалат деген жазуу болгон. Ал кулаткан кубокко бир аз жарака кеткендиги кабарланууда. Украинада жана чет өлкөлөрдө белине чейин чечинген акциялар менен феминчилер социалдык акыйкатсыздыкка, зордукчулукка жана аялдардын эксплуатациясына көпчүлүктүн көңүлүн буруп келет. Ал кулаткан Юлия Ковпачик кулаткан кубокко бир аз жарака кеткен. Польша менен катар Украинада келерки айда өтө турган чемпионаттын уюштуруучуларын фемен секс туризмди жана ичкичтикти козутат деп айыптоодо. Аба ырайы 14 майда да республиканын тоо этектеринде нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүрөт. Ойдуң жерлерди суу капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең айрым аймактарда кыска мөөнөттүү жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 5 градустан 13 градуска чейин, ал эми күндүз 17-ден 26 градуска чейин жылуу болот. Тоолордо түнкүсүн -2, -7, күндүзү 0-5 градус. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жалал Абадтын Базар Коргон районундагы бир нече айыл кыштактарды үчүнчү ирет сел каптады. Жергиликтүү комиссия апрель майдагы буга чейинки суу ташкында 85 үйдү жашоого жараксыз деп таап, район 41 миллион сом зыян тартканын билдирди. Селдин кесепеттерин жоюу иштери уланып жатканда 12 майга караган түнү жүргөн суу ташкын Абдраимов айылынын тургундарын үйүнөн качырды. Кырсык аймагында болгон Рыспай Абдраимов буларды билдирет.
Базар Коргон районундагы кеңеш айлык өтүнө 12 май күнү Жалал Абад областык өрт өчүрүүчү кызматтары келип, үйлөргө кирген сууларды сордуруп аткан убагы.
Облустук өрт коопсуздугунун башкармасы Талайбек Кудайбердиев жоокелер менен короолоруна сел кирген Базар Коргондун үйлөрүн тазалоодо. Анын айтымында 12 майга караган түнү жүргөн селде тургундар үйлөрүнөн керектүү буюмдарын алып чыгууга үлгүрбөгөн.
Базар Коргон районуна 3 өрт өчүрүүчү машинабыз келди. Урап калган жерлер бар. Негизинен үйлөргө суу толгон.
Ош Бишкек жол боюндагы Абдраимов айылынын жашоочулары кыян келгенде үйлөрүнөн качып чыккан. Розухан Асыранкулова суу ташкын кайдан келгенин билген эмес. Сел анын короосундагы чарбалык курулуштарды, ашканасын кулатып, жер семирткичтерин агызган. Ал тамак ашы жууркан төшөгү калган үйүнө кире албай, кошулар менен жол боюна жүрөт.
Суу кирип кетти. Саат 12:00 да түндө. Тракторду алып өтүп койду. Саат 1:00, 2:00 чыгып кетти. Продуктарыбыз эсибизге алып келген жок.
Эми какта жашап атасыңар азыр?
Кошунаныкында.
Үйү жараксыз болгон Абдрахман Асыранкулов кайда жашаарын билбейт. Анын балдары үй ичин суудан тазалоодо.
Түндөсү туугандар эмне болду да?
Эртеңден кары келип тазалап атасыңар.
Күч жеткенче жаап чыктык, кагана калды. Мындай мөнө жашап болбойт.
Турак жайын каптаган сууну кечкен Маманазар Розматов суу сордуруучу машинанын кезегин күтүүдө.
Бала чака деп заламанап чыкты.
Якупжан Мырзараимов үй бүлөсү чогуу үстүндөгү кийимдер менен үйүнөн качып чыгууга үлгүргөн. Ал селдин айынан жашылча эгини да жараксыз болгонун айтууда.
Эч ким жок азыр. Күдөлөр кылыйда суу басмаган жерде.
Селен полный.
Өткөн эгиндерди пачактады, эч беле калган жок. Гүлдөгөн бадыраң бар, пиязаны көрүп турасыз, сабыздар майдын түбүндө калып кетти. Үйлөрдүн ичинен бери кирди суу. Суунун түбүндө калганы калып аккан агы чыгып кетти. Тамдардын үстөрү кулап эмне болуп түшкөн да жамгыр катуу жааганда. Калгандар эми үйгө кире элекпиз. Азыр суу тийген үчүн коркуп атабыз ичине кирип чочуп баспабасын деп.
Баатыр эне Шайлоо Токторбаева 9 небересин селден окучун жайга алып өткөн.
Бала чака менен катып көрүнгөн күнү жаттык кечкүрүн. Майда балдардан өзүм. Бул өкмөт болсо эч бир элди карабай койду го бу.
Ош Бишкек жол боюндагы үйлөрдү суу ташкын каптабоосу үчүн сел жүрүүчү каналдарды куруу абзел, дейт айыл тургуну Али Абдрашев.
Адамдар мына үйдөн муну ичине кирген ылай сууларды шыпырып чыгарганга аракет кылып атат. Биз өзүбүз аракет кылып, колунан келген адамдар келип ушул жерде жардам берип атат. Кимиси трактор менен, кимиси тележкасын сүйдүрөп келип атат. 15 күндөн бери ушундай оор акыбал болуп атат да, бизге биринчи эле жолу келип атат. Бул жолу 1 май, Кызыл Октябрь, Шыдыр, Коткор, Таштак деген жерлерди буга чейин 4 жолу ушундай сел басты.
Базар Коргон районунун сел ушуну менен 3-чү ирет каптады. Акимдин орун басары Каныбек Тилекеев бул жолу Абдраимов айылынан болжолдуу түрдө 300 турак жай жабыркаганын айтууда. Учурда райондогу сел тазалоо иштерине чукул кырдаал министрлигинин куткаруучулары, техникалары, 100 ашык жоокери, райондук уюмдардын кызматкерлери тартылды. Өтө муктаж адамдарга 54 чатыр бөлүндү. Жергиликтүү комиссия 26-30 апрель жана 7-8 май күндөрү болгон суу ташкында 85 үй жашоого жараксыз болуп, 352 үйдүн ичине суу киргенин, 1954 короо жайды сел каптап, район 41 миллион сом зыян тартканын эсептеген.
Көпчүлүк адамдар алык арыктар, каналдар убагында тазаланбай калган деген ой пикирлерди айтып жүрүшөт да. Бундагы кандайдыр деңгээлде туура ой пикир болушу мүмкүн. Бирок бизде сел каналдары болгон эмес да. Сугат каналдары сел каналынын ролун кошумча аткарып калган. Сугат каналынан 5 куб суу өтө турган болсо, көчөрүлүп жагандайынан 20-30 куб келип каналга батпай ашып кетип ушунун айынан болуп атат. Бул табигаттын кырсыгы деп сезишибиз керек. Келечекте ошо селди кармоочу дамбаларды куруш керек. Же болбосо селди чоң сайларга өткөрүп турган сел арыктарды атайын куруш керек чоң каражатында. Ошондо келечекте элди сактоого мамлекет тарабынан чоң чара көрүлгөн болот деп эсептейм. 11-12 түнгө өткөн жамгырда мурдагы 1954 үй кошо дагы жабыркады. Кошумча ушул Абдырайым айылынан 250-300 үйдү суу басты да.
Райондук мекемелердин кызматкерлери бир күндүк иш акыларын селден жабыркандарга берүүнү чечкен. Рыспай Абдырайымов, Азаттык.
Укук коргоочулар жогорку кеңешти соттолтуп алышты. Бишкек шаардык соту эркиндик күнү уюмунун өкүлү Жаңыл Мырзасы Сартованын арызын канааттандырып, парламентте жыйындарга катышпаган депутаттардын тизмесин ачыкка чыгарууну милдеттендирилди. Эми жыйынга себепсиз катышпаган депутаттардын ысымдары коомчулукка дайым болор бекен деген суроого Бакыт Асанов жооп издейт.
Эркиндик күнү коомдук фондунун өкүлү Жаңыл Мырза Сартова өткөн жылдын октябрь айынан бери парламенттин жыйынына себепсиз катышпаган депутаттардын жана бири бирине добуш берүүгө ишеним берген депутаттардын тизмесин ала албай келген. Жогорку кеңештин аппараты бул тизме депутаттардын жеке жашоосуна тиешелүү маалыматтарды камтыган жашыруун документ деген жөө менен бербей келген. Ошондон улам укук коргоочу алгач Бишкектин райондор аралык сотуна арызданган. Аталган сот 2 мартта Сартованын арызын жарым-жартылай гана аттандырып, парламент мындай маалыматты берсин, бирок депутаттардын атын атабашы керек деген чечим чыгарган. Буга макул болбогон укук коргоочу Бишкек шаардык сотуна кайрылган эле. Шаардык сот 11 майда парламентке укук коргоочунун кайсы депутат кайсы күнү эмне себептен жана канча жолу жогорку кеңештин жыйынына катышпай, кесиптештерине анын ордуна добуш берип коюу үчүн ишеним кат менен кайрылганы тууралуу маалыматты берүүнү милдеттендирди. 6 айдан бери бул иш менен алып урушуп жүргөн Жаңыл Мырза Сартова жогорку кеңештин аппараты талап кылынган документтерди берери менен коомчулукка жарыя кылаарын билдирди.
Бизге толук маалыматты беришкенче күтө турабыз. Жогорку кеңештин аппараты бул маалыматтарды бергенден кийин аларды өзүбүздүн сайтыбыз аркылуу коомчулукка жарыялайбыз. Андан эл ким эмне менен алек болуп жатканы тууралуу кеңири маалыматтарды алат болуш керек. Бул жыйынтык аркылуу биз аракет кылсак кандайдыр бир жыйынтыкка жетишүүгө мүмкүн экенин далилдедик окшойт. Аракет кылсаң мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөгө болот экен.
Укук коргоочулар бул иш менен эле чектелбестен бийлик органдарын тартипке чакырып, эсеп сурай турган иштер арбын экендигин билдиришүүдө. Коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартованын айтымында укук коргоочулар атайын жарандык кеңеш түзүп, парламенттин ишин көзөмөлгө алууну көздөп жатышат.
Жарандык советте парламентаризм үчүн деген түзүп атабыз. Парламент каяка кетип баратат, ким добуш берип атат, ошолорду аныктап элге көрсөтүп коюп турабыз, ким кандай добуш берип атканын. Анан байкоочу кеңештер правительствода бар, эмеде өкмөттө кандай чечимдер чыгарып атат, эмне иштер кылып атат экен, аяктан да бери. Ошондо үч бийлик бутактар жарандык көзөмөлүнүн алдында болот. Эмне жасап атканын, кандай кылып атканын айтып турабыз да, ошону менен жакшырууга барганга багыт алабыз. Андан башка жол жок.
Анткени менен Бишкек шаардык сотунун чечими акыркы чечим эмес. Бул чечимге макул болбосо жогорку кеңештин аппараты жогорку сотко кайрыла алат. Бирок бул боюнча парламенттин аппараты азырынча маалымат берүүдөн баш тартууда. Ал эми жогорку кеңештин айрым депутаттары болсо укук коргоочулардын аракетин жөнсүз көрүп жатат. Бул боюнча парламенттин регламент жана этика боюнча комитетинин төрагасы Урмантабиев төмөнкүлөрдү билдирди.
Парламенттин жумушу ансыз деле балам ачык айкын да, мында жаап жашыра турган эч нерсеси жок. Анан соттун чечими тууралуу мен кече уктум, ал чечими жок деле парламентте кайсыл депутаттар эмне себеп менен жумушка баягы отурумга катышпай калганы сайтка постоянно берилет. Ал сотко кайрылбай эле ошол сайттан деле алса болмок да. Мунун артында кандай максат турат, эмне ой турат, аны мен ачык айта албайм. бирок кереги канча деле жок сыяктуу сезилди да багачы. Себеби биз эчтекени жаап жашырбай эле сайтка берилип аткан нерсени кайтадан да сотко берип соттун чечими менен аны тастыктап атканы, мындай бир максат турабы, анын артында аны айта албайм.
Кыргызстанда буга чейин парламент үстүнөн арызданып ийгиликке жеткен учурлар көп деле болгон эмес. Ошондуктан муну айрымдар жаранды коомдун күчтөнүшүнүн белгиси катары баалап жатышат. Бирок эксперт Шерадил Бактыгулов шаардык соттун чечимин ийгилик катары санап, ага кубануу али эрте деген пикирде.
Жарандык коомдун жеңиши деп эсептесек да болот, бирок жарандык коомдун күчтүү, чоң, зор деп айта албайбыз. Себеби жарандык коомубуз бизде мындай дефрагментированный да, күчтүү эмес, бирок жарандык коомдун сапаты жогору атат. Ушул саатынан жакшы болуп атат да. Сот аркылуу ушундай маалыматты жогорку кеңешке милдеттүү чечим кабылгандан кийин жакшы прецедент чыгып атат да, бирок пока белгисиз. Себеби тиякта Бишкек соттон кийин жогорку сот бар. Жогорку кеңештин кызматкерлери тиякка да кайрылса мүмкүнчүлүгү бар. Жогорку кеңештин кызматкерлери ушул маалыматты бербей эле убакыт чөйрөгө деле ушундай да мүмкүнчүлүк да бар.
Борбор Азияда Кыргызстанда жарандык коом эң активдүү катары аталып жүрөт. Ар кандай маалыматтар боюнча бул өлкөдө 5000ден 8000ге чейин бейөкмөт уюмдар катталган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кезек эми кабарлардын кыскача мазмунунда. Ооганстанда тынчтык аракчысы атып өлтүрүлдү. Орусия Түштүк Осетияга жардамын күчөтүшү мүмкүн экендигин билдирди. Испанияда 10000 деген киши нааразылык акциясына чыкты. Москва полициясы нааразылардын турагын бузууга буйрук албагандыгын билдирүүдө. Азия өлкөлөрү соода келишими боюнча сүйлөшүүгө макулдашышты. Сүрүктүүдөгү сел бир адамдын өмүрүн алды. Ош Баткен областарында жер силкинди. Бишкекте студенттердин жазгы фестивалы өтөт. Прагада Айтурган Темирова менен майрамдык жолугушуу болду. Бул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы каалаган убакта окуй аласыздар. Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Эми кезек апта жаңырыгында аны менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев Казакстанда расмий сапар менен болду. Өкмөт башчынын ролун күчөткөн өкмөт жөнүндөгү мыйзам кабыл алынды. 4 айдын жыйынтыгы боюнча экономика ылдыйлоосун токтото элек. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 7-май дүйшөмбү, кыргызстандык укук коргоочулар жаш балдардын дайынсыз жоголуусуна байланыштуу маселени көтөрүштү. Алар тартип коргоо органдары бул маселеге жеткиликтүү көңүл бурбай жатат деп сынга алышты. 8-май шейшемби, Казакстандын Караганды облусунда жол кырсыктан Кыргызстандын 16 жараны каза тапты. Алар Базар Коргон районунун тургундары болуп чыкты. 9-май шаршемби, Кыргызстанда Улуу Атамекендик согуштагы жеңиш майрамы белгиленди. 10-май бейшемби, Кыргызстан жана Казакстан президенттери Астанада жолугушуп, эки тараптуу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр өткөрдү. Анын жыйынтыгы боюнча стратегиялык өнөктөштүк боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алынды. 11-май жума, Кыргызгаздын Кастрансгазга жалпы карызы 31 миллион доллардан ашканы маалымдалды. Анын ичинде акыркы мезгилде пайда болгон карыз 5 миллион доллардын тегерегинде болууда. Бул апта ичиндеги урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 10-11 майда Казакстанда расмий сапар менен болду. 10-майда Алмазбек Атамбаев Казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташууларды өнүктүрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын жыйынтыгында президенттер жаңы стратегиялык өнөктөштүк боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Кыргызстан менен Казакстан мындай зоболосу бийик бир нече келишимдерге буга чейин да жетишкен. Алардын ичинен түбөлүк достук жөнүндөгү 1997-жылкы союздаштык мамиле боюнча 2003-жылкы келишимди атасак болот. Андан сырткары тараптар кызматташууларды стратегиялык деңгээлге көтөрүү максатында 2007-жылы мамлекеттер аралык жогорку кеңешти түзүшкөн. Мына ушундай маанилүү келишимдерге жетишүүдөн сырткары эки өлкөнүн мамилесине көлөкө түшүргөн жагдайлар да жок эмес. Маселен, кыргыз коомчулугунда Ысык Көлдөгү 4-пансионаттын Казакстанга берилиши, чек аранын чечилишинде Каркыра жайлоосунун Казакстанга өтүшү бир топ нааразылыкты пайда кылып келет. Азыркы мезгилде болсо соодагерлердин иши ишинде жасалган тоскоолдуктар, газ боюнча карыз, электр энергиясын экспорттоо, эмгек мигранттарынын маселелери күн тартибинде турат. Бирок Атамбаевдин сапарында миграция боюнча келишимге жетишилип, кыргыз эмгек мигранттары катталгандан кийин 90 күн бою Казакстанда жүрүүгө укук алышты. Алмазбек Атамбаев Астанада сапар учурунда эки тараптуу мамиледе сөздөн ишке өтүш керектигин белгиледи. Бул жагынан чындыгында жылыштар аз. Маселен, Кыргыз-Казак инвестициялык фонду ушул кезге чейин ишке кирбей турат. Казакстан Кыргызстанга Россия, андан ары Европага жол ачкан өлкө. Транзиттик аймак катары Казакстан Кыргызстанга дагы бир жаңы жагдайда керек болууда. Белгилүү болгондой, Кыргызстан Азербайжан менен биргеликте мунайды кайра иштетүү завод курууну болжоп жатат. Ал мунай Азербайжандан Казакстан аркылуу гана келет. Демек, күйүүчү май жагынан Кыргызстан көз карандысыга жетишүү үчүн Казакстандын дагы бир жардамы керек. Саясат таануучу Марс Сариев Алмазбек Атамбаевдин сапары учурунда бир топ маселелер чечилип, сапар ийгиликтүү болгонун белгилейт. Ошол эле мезгилде Азербайжан мунайын Казакстан аркылуу куурлар менен алып өтүү татаалчылыктарды жаратат деп эсептейт.
Бул чоң проект болуп атат. Чоң проект, анан ишке ашары андагы мындай чоң суроо пайда болот да. Себеби миллиондогон акча керек болот. Россия муну жакшы көз менен карабайт, себеби бияктагы монополиясы, Өзбекстандагы мындай карасак монополиясы деген кетет. Ошон үчүн бул чын эле чоң проблема пайда туушу мүмкүн.
Мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов да президент Алмазбек Атамбаевдин сапарын ийгиликтүү катары баалады. Ал Казакстан Кыргызстандын кайсы тармагына инвестиция салуу мүмкүнчүлүгү тууралуу буларды билдирди.
Мен ойлойм, Казакстан биздин гидроэнергетик проекттерине катышса, туризм жана айыл чарба өнүгүү проекттерине катышса, курулуш тармагына дагы салым кошсо, мен ойлойм, ушул абдан маанилүү Казакстандын келе турган тармактар бар да.
Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Эсенгул Өмүрәлиевдин билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан Казакстанга жогорку нарында гидроэнергетикалык долбоорлорго катышууну сунуштады. Астанада эки тарап мурунку жетишилген келишимдерди кайрадан бир катар карап чыгууну да жетишти. Мына ошол келишимдердин жана жаңы келишимдердин аткарылышы Нурсултан Назарбаевдин август айында Кыргызстанга боло турган расмий сапарында текшерүүдөн өтмөкчү. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан инвестицияга абдан муктаж. Ал инвестиция Казакстандан болобу, Россиядан болобу, Кытайдан болобу, ал экинчи маселе. Экономиканы көтөрүүгө негизги үмүт сырткы инвесторлорда гана калды. Анткени бюджетте өнүктүрүү үчүн каражат жетишпейт. Бюджетте каражат болбогондон кийин инвесторлор кыйгап өтүп жаткандан кийин өлкөнүн экономикасы аксап турат. Маселен, 4 айдын жыйынтыгы боюнча ички дүңк продукция 6.8% төмөндөгөн. Анын ичинде өнөр жай дээрлик 30%, кайра иштетүү тармагы 43% төмөндөп кеткен. Өнөр жайындагы ылдыйлоону өкмөт Кумтөрдүн ишиндеги кыйынчылыктар менен байланыштырууда. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев Кумтөрдө алтын казуунун азайуусун мындайча түшүндүрдү.
Биринчиден, элдин стабилдүү болгонунда бир топ мага зыянын келтирди. Бул шакты деген нерсе, бул тынымсыз алдыга жүлүп тура турган нерсе. Анан 10 күн токтоп калды, бул 10 күн токтотуш деген бир төлө зыян келтирди. Анан экинчи жагы муз жыла баштап кетти. Анан ошого байланыштуу бул коркунучтуу болот. Ошондуктан бул жер запасын болушуп, мына быйыл келерки жылы ошол муздарды алып тастайлык деп атат да.
Өкмөт Кумтөрдүн ишиндеги кемчиликти Бозумчак, Иштамберди, Жер үй жана Талдыбулак сол жээк алтын кендери менен толтурууну көздөп жаткан. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин статскачысы Наби Эшназаров бул кендердеги абал тууралуу буларды билдирет.
Иштамбердиде болсо иштеп атат башташканда, ал эми Бозумчакта болсо баардыктары көрүлүп атат да, быйыл жылдын аягында ишке кириши керек. Талдыбулак лебережинде аларда тоже жанагы подготовительный жумуштар болуп атат да, проектлерин бүтүрүп анан подготовкалат. Ал жакта 2014 жылдардын аягына барып башталат только.
Орозбек Дүйшеев өз кезегинде өкмөт жана агенттик уюштуруу иштерин начар жүргүзүп жаткандыктан ал алтын кендери иштебей жатат деп бийликти кескин сынга алды. Кумтөр ылдый тарткан өнөр жайдан сырткары кайра иштетүү тармагы да жыл башынан бери көтөрүлө албай келатат. 4 айдын жыйынтыгы боюнча бул тармак 43% төмөндөп кеткен. Мына ушул маселе КСДП фракциясын түйшүккө салгандай, алар токтоп турган эт комбинаттарын, пахта тазалоочу заводдорду өкмөт качан ишке киргизет деген суроону 10 майдагы жыйынында көтөрдү. Мына ошол жыйында фракциянын кароосуна коюлган өкмөттүн орто мөөнөттүк өнүктүрүү программасында бул маселелер каралбаганы кескин сындалып, соңунда программа кабыл алынбай калды. Алтын экспорттоо кыскаргандыктан өлкөнүн тышкы соодасында тескери сальдо да кескин өсүп кетти. Маселен, 4 айда Кыргызстан 388 миллион долларга товар экспорттогон. Бул өткөн жылдын 4 айына салыштырмалуу 12% төмөн. Импорт болсо 1 миллиард 65 миллион долларга жетип, 39% өсүп кеткен. Натыйжада тышкы соодада 677 миллион доллар тескери сальдо пайда болгон. Экономисттер, ал эмес өкмөт мүчөлөрү да тышкы соодадагы бул тартыштыкты эмгек мигранттарынын акча которуулары жаап келатканын моюндашууда. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеш 10 майда өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзамды кабыл алды. Анда өкмөттүн ыйгарым укуктары, милдеттери жана өкмөттү дайындоонун, бошотуунун жол жобосу жазылган. Ошондой эле административдик аймактык реформанын башаты да белгиленген. Маселен, бул мыйзамга ылайык облустарда өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү кызматы киргизилет. Республика фракциясынын жана парламентте конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин мүчөсү Абдыжапар Бекматов муну административдик аймактык реформанын башталышы катары баалады.
Айыл округдарды округ мнение, райондорду округ мнениелер, аймактар деп райондорду бириктирип аймактар деп атайбыз деген бир топ жылдан бери эле келе атпайбы? Ушулар боюнча бул эми башаты да, как раз ошол областтар деген түшүнүктү жойгон ушул реформанын башталышы да.
Бекматтын айтымында облустардагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнүн чакан аппараты болот. Ал мурункудай эле облустук бийлик структураларынын ишин координациялоо укугуна ээ болот. Жогорку кеңештин мурунку төрагаларынын бири Алмамет Матубраев өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү түшүнүксүз кызмат деп эсептейт. Анын айтымында административдик аймактык реформаны тездетип, райондорду ирилештирүү туура болмок.
Губернатордун ыйгарым укуктуу береги жок деди. Себеп дегенде губернатор болгондо эмне кылат азыр деле? Же финансылык, же администрациядык эч кандай жардам бере албайт, же кызматты кое албас эч кимди. Бул жерде негизин айтканда, бул жерден өзү Кыргызстанды жаңыдан административдик территориялык жаңы бөлүмгө келтириш керек дагы, районду күчөндүрүш керек. Чегарага жайланышкан райондорго өзүнчө статус бериш керек ушу менен.
Матубраевдин пикиринде Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны абдан көбөйүп кетти. Алардын жоопкерчилиги болсо такыр жок. Өкмөт жөнүндөгү мыйзамдагы дагы бир көңүлгө ала турган жагдай өкмөт башчынын милдеттери такталып, анын бир топ күчөтүлүшү. Маселен, премьер министр өкмөттү өзү түзөт, жергиликтүү бийлик башчыларын, алардын орун басарларын дайындайт, эл аралык финансылык институттарга жана уюмдарга өкүлдөрүн дайындайт. Өлкөнүн тышкы саясатында да өкмөт башчынын ролу күчтүү. Маселен, мыйзамдын 11-чи беренесинин 5-чи бөлүгүнө ылайык, өкмөт башчы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана эл аралык келишимдерге кол коет. Эл аралык келишимдерге кол коюуга президентке макулдук берет деп жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмонов бул жобо конституциядан келип чыкканын белгилейт.
Мамлекет башчы, президент башка жака барып анан эл аралык келишимдерге сүйлөшүү жүргүзүп анан кол коерде, премьер министр менен макулдашып туруп анан кийин кол коюш керек деп жазылган да конституцияда. Анын эми ошо конституцияга ылайык келтирип жанагы өкмөт жөнүндө мыйзамга да ошол нормалар кирип атат эми. Бул эми эл аралык мамилелерде Кыргызстан үчүн бир ыңгайсыздык алып келет да. Кээ бир чет мамлекеттердин өкүлдөрү конституциянын ошол нормасын мындай сындап өткөн учурларда болду да.
Жогорку кеңештеги президенттин өкүлү Данияр Нарымбаев өкмөт жөнүндөгү мыйзам премьер министрдин ролун абдан күчөтүп жатканын белгилеп, тышкы саясатты президент өкмөт биргелешип жүргүзөт дейт.
Тышкы саясат өкмөттүн программасынан тескери кетпеш керек. Бул биринчи талап, конституцияда жазылган жого. Экинчи жагынан болсо, бул президент менен премьердин ортосундагы ар дайым мындай тыгыз байланыш болуп туруш керек да.
Талдоочулардын баамында бул мыйзам Кыргызстанда парламенттик бийлик системасын андан ары күчөтүүгө багытталган. Урматтуу угармандар, силер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахматуулу алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты,
или демократ?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен жаңыл Жусупжан алып бардым. Уканыңыздарга рахмат.